16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo na koncertu violiniste Stefana Milenkovića u Kolačevoj zadužbini. Kakav je Petrin venac u ateljevu 212, reče razume se o delu Dragoslava Mihajlovića, režirao Slobodan Skerlić. Zašto bi trebalo da vidite izložbu Anatomija leta u Muzeju vazduhoplovstva u Zemunu? Reč je o radovima više naših umetnika različitih generacija koji se bave temama i fenomenima sa prefiksom avio. Reći ćemo vam nešto više o filmu, japanskom filmu Kradljivci, kojim je otvoren 24. festival autorskog filma. I prokomentarisat ćemo razgovor sa grčkim arhitektom Stavrosom Stavridisom o temi kako preosmisliti grad koji je održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Razume se da ne zaboravljamo književnost. Black Light, novi roman Miomira Petrovića. Danas povod za razgovor sa vašim i mojim gostom. Miomire, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Black Light... Ne znam šta je prva asocijacija kod ljudi kada vide knjigu. Knjiga je sasvim nova. Predstavili ste je prvi put pre nekoliko dana u knjižari Delfi u Beogradu. Ali šta ste vi želili, razume se, kada se knjiga pročita? Jasno je, to je svetlost za kojom traga ili koju kao neku vrstu oružja pravi glavni junak vaše knjige. Ali Black Light je šta sve?
Pa Black Light je dosta toga, jer nije retorska fraza da je izbor naslova pripovedačkom delu ili narativnom delu, može to biti i film i dramska umetnost, možda i teži od nekih delova, da kažem, nastajanja tog romana. Ja se bavim u posebnoj laboratoriji izradom ovaj svojih, kako već to kritika zove, diptiha, pošto su najčešće i vrlo namerno ovaj dvosložni naslovi knjiga. Black Light je... nešto što treba da bude asocijacija na crnu budućnost ili crnu sadašnjost koju živimo, jer je reč o jednom futurističkom romanu koji ja namerno i stilistički nazivam pod naslovu libreto za jednu fantastičnu operu. Black Light je takođe fizičarski termin, to je termin iz spektroskopije, to je termin koji označava jednu vrstu ultraljubičaste svetlosti koja kada se proizvede i kada se fokusiranim snopom emituje može da proizvede, hipotetički još uvek u naučnom smislu, fotosintezu u uslovima totalnog, dakle kosmičkog mraka. U tom smislu šta je pisac želeo da ostavi kao aftertaste, kao osjećaj svom čitaocu, to pisac nikada ne može direktno da odgovori, jer da može ne bi napisao roman, jeli? I nakon ispisivanja romana najčešće nikad niste sigurni šta ste sve hteli reći, a ono što je u zagradi i najlepša igra, sve ono što niste hteli reći, ali sasvim legitimno učitava, upisuje ili tumači, interpretira jeli čitalac, svaki ponaosob. Dakle, Black Light je pokušaj, ovako najformalnije rečeno, uspostavljanje jednog Blade Runnerovsko Fahrenheit 451 sistema vrednosti i slike u nekom današnjem, namerno kažem i negrešim, ili sutrašnjem u vrlo bliskoj budućnosti Beogradu, Srbiji, Evropi. Dakle, to nije roman koji se kao pre svega ništa što sam do sada, a ovo je moja 21. knjiga, ništa što sam do sada objavio ne pokušao.
Čekajte, samo da pojasnimo, kad kažete 21. onda tu računate i drame i teorijske knjige koje
knjige
pišete.
Priča, knjige priča, dve knjige drama,
a romana
i 14 romana.
14 romana. Dobro.
U tom smislu, kažem, ponovo je to priča o nekoj Evropi, oni koji pažljivije, a eto imao sam, Bogu hvala, priliku i u prošlog utorka tokom promocije u Delfi kafeu se kad se da to vidim i da ponovo vidim neki od mojih čitalaca, što je jako nekako važno. Piscu, oni koji brižljivije prate to što radim, Blacklight je istraživanje koje nastavlja uspostavljeni sistem iz romana Bakarni bubnjevi, objavljenog takođe u Laguni, ali 2010. godine. Dakle, ja se vraćam fantastičkom rukopisu s vremena na vreme, ali pretpostavljam da ćemo tokom razgovora da ću imati i prilike da otkrijem, a zašto neko oprobani uzus, to su donedavno bile 30. godine prošlog veka, zašto pisac odjednom odustaje od toga, pa se tome nekada vrati, zašto se menja faktura?
Imali ste i triler Lisiće ludilo i jedno od mojih pitanja je svakako i to da li se Blacklight može čitati kao žanrovski roman, ali u drugom žanru, razume se.
Da, da, naravno da može. Prosto mislim da vešt pripovedač, informisan pripovedač može da bude u stanju, ukoliko to poželi, da prosto interpolira žanrovski obrazac na način da on ne bude slepo verovanje žanra ili obožavanje, nekakva žanrovska idolatrija, čega dosta ima i tome nas uči prosto američka savremena popularna ili manje popularna, čak i to postalo elitistička književnost s jedne strane, ali naravno žanr je uvek alibi. Žanrovski obrazac je tu samo da bi se plasiralo nešto što kada bi se plasiralo kao misa u nekakvom integralnom smislu, a odmah da kažem zanatski u integralnom smislu, ovaj roman bi bio filozofski roman, onda pretpostavljam da ne bi bio toliko komunikativan i da ta ideja ne bi tako lako došla, nadam se lako, jeli, do čitaoca. U tom smislu meni je interesantno da Oto Oltvanji, koji je i napisao ovaj jedan sjajan prikaz u ovom romanu i govorio na promociji, koji poznaje žanr i bavi se daleko brižljivije žanrom, mi je zapravo dao u jednom neformalnom razgovoru najveći kompliment. On je rekao, tačno se vidi lapidarna lakoća funkcionisanja pripovedača u žanru kada mu ne robuje. I ja naravno i u drugim žanrovskim obrascima pokušavam da nikako ne robujem tome, ali kao školovan pisac ja znam koji su elementi u kojim strukturama potrebni da bi nešto odredili.
Dakle, o romanu Crna svetlost Miomira Petrovića danas u emisiji U prvih pet i o događajima koje sam najavila. Za početak da čujemo malo muzike koju danas bira Marija Vitas. Thousand roads to own, make home. I'm saying Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš je moj gost Miomir Petrović, a pridružio nam se i moj kolega Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala, dobar dan.
Stefan Milenković, koncert na Kolarcu. Nije bilo neke velike reklame, a Kolarčeva zadužbina ipak bila
Nije
puna.
Bilo velike reklame, ali do posljednje mesta je bila ispunjena Kolarčeva zadužbina, čak je bilo i stajanja. Tako da beogradska publika je po ko zna koji put uvek prisutna kada je Stefan tu, uvek je puna sala. Tako je bilo i ovog puta, iako program nije bio baš atraktivan, da kažem, za taj širi slušalački krug. U pitanju su bile sonate za violinu i klavir Johannesa Brahmsa. To su tri sonate koje je Stefan Milenković želeo integralno da izvede, što predstavlja veliki izvođački izazov za svakog violinistu. I mislim, on je to izveo u svom poznatom maniru. Naime, Stefan Milenković, što se izraza tiče, on je prilično, ajde kažem, ne u lošem smislu, ali prilično je suzdržan. Poseduje veoma dobar i čist ton. Međutim, nije baš sveden je u izrazu, prosto. I na taj način je izveo i Brahmsove sonate. Pratio ga je za klavirom Rohan de Silva, možda nije prava reč, pratio ga je, zato što je klavirska donica izuzetno zahtevna u ove tri violinske sonate i uopšte u Brahmsovoj muzici, u svim njegovim sonatama za bilo koji instrument. Dakle, to je jedan lep, čist ton, bez grešaka u tumačenju teksta, prilično onako jedna lepo složena interpretacija, bez mnogo kontrasta, prilično ujednačena, što je Stefan Milenković i sam rekao, pošto on voli da govori između sonata, između numera, tako da je i sam objasnio da je Brahms prosto bio u toj u tim kompozicijama introvertan i da je on želao da ga predstavi na taj način, i to je zaista i bilo tako.
I uspeo je u tome. S obzirom na to da je Stefan Milenković odavde, publika ga veoma voli, kakve su bile reakcije na koncert?
Čudan je bio odnos publike, između publike i izvođača, čak takav odnos kakav ja nikad nisam video.
U kom smislu?
U tom smislu što dešavalo se da publika aplaudira između stavova. Stefan Milenković je na svoj način, on posjeduje neku dozu dečačkog humora koja uvek prolazi kod naše publike. Na takav jedan način mi je objasnio da ne treba da da mogu da aplaudiraju, rekao im je koliko ima stavova, ali da, eto.
Nije poželjno.
Nije poželjno, da. Međutim, publika je sve vreme koncerta, kako je bio završen posljednji ton, oni su kao namjerno da su aplaudirali. Ja to
znači
nisam,
da ga publika voli.
To znači da ga publika voli, međutim, on je bio potpuno smiren i nije ni uopšte reagovao na takve stvari.
Što je također važna stvar. Dakle, jeste, da prosto čovjek ima tako dobru koncentraciju da ga to ne poremeti.
I mislim, pošto Stefana Milenkovića voli širi slušački krug, on je objašnjavao publici šta svira, zatim je izašao tri puta na bis i tri puta je isto tako komunicirao sa publikom, lepo mu objasnivši koje kompozicije svira. To je bio jedan skerc od Brahmsa za violinu i klavir, zatim to je bila jedna kompozicija na način Albeniza, Rodiona Ščedrina, i bila je jedna kompozicija nekog indijanskog kompozitora. Ja nisam mogao da
nisi stigao, nisi, da zapišeš ime,
nisam stigao da čujem, a kompozicija se zvala Kojot. To je bilo ovako vrlo atraktivno, tako da si na taj način kroz ta tri bisa Stefan Milenković dostojno odužio beogradskoj publici, koja ga očigledno mnogo voli.
On je i dalje odličan violinista, on je sada ima nešto više od 40 godina.
On je jako dobar violinista, jako lep, čist ton. On uvek svira odmereno, onakav kakav je spolja, tako i svira, jeste takav i u nastupima, tako da posjeduje jedan dobar izvođački nivo, tako da on može da se svrsta u sasvim solidne i sasvim dobre svetske violiniste.
Srđane, hvala. Dakle, veoma dobar koncert Stefana Milenkovića na Kolarcu. Gost emisije U prvih pet, Miomir Petrović. Način na koji se izvodi muzičko delo sličan je ponekad načinu na koji se komponuje roman. I vaš roman Black Light je pomalo postao orvelovski komponovan. Dakle, imate tu napetost koja se razvija prema kraju romana. Da li vam je literatura te vrste bila i neka vrsta uzora?
U direktnom smislu ne. U nekom opštem fenomenološkom smislu to je deo mog senzibiliteta umetničkog i stvaralačkog i pre svega receptivnog senzibiliteta, ali ne više nego vama i vama, dakle svima nama, to je neka generacijska zapravo, naravno u jednom širem aspektu, stvar. Ono što jeste meni bio uzora da se naslonim na ovu situaciju, odnosno na prilogu Stefanu Milenkoviću, jeste što se jasno vidi i u poglavljima. Ja sam napravio jedan libreto sa svesnom željom da te takozvane patosne scene, odnosno scene gde su solo arije ili duet arije, zaista tako i naslovim.
Vi ste stavili kao neku vrstu naslova koji su u stvari muzički.
Tako je. Roman poštuje strukturu.
I pozorišni.
Roman poštuje strukturu dramaturgije ne u užem smislu, nego u širem smislu dramaturgije operske. Što je opet bilo meni interesantno da pokušam da sada se uklopim kao pripovedač u nešto što je ipak prethodno nastalo kao moj sobstveni, ali veštački stvoren prosto model. Ja volim da eksperimentišem sa formom zato što verovatno zato što osjećam subjektivno taj osjećaj veliku sigurnost pripovedanja i jednostavno i istovetni obrasci pripovedanja često mi dosade kao pripovedač.
Dozvolite samo da dam primer. Naprimer, vi neka od podnaslove nekih od poglavlja: novi početak stare arije, šesta među igra, dueti usamljenih, arija koloraturnog soprana, arija bas baritona i tako dalje i tako dalje.
Jasno. A u romanu naravno nema u narativnom smislu nikakve opere i nikakve, jel te, muzike. To nije jedan od onih popularnih romana, ne znam, Gordera ili tako tih nekih iskoraka koji se tiču kanone inverso, jel, koji se tiču muzike. Naprotiv, sve je užasno mračno u tom romanu, sve je na neki način pesimistički, a na drugi način, ili to je moja želja bila, nadam se da je tako, i jako borbeno i jako prosto u obliku nekakvog krika. I evo sada kažem, a zašto odjednom opera? Jeli, zato što postoje trenuci i teme koji kada se u tom hronotopu između fenomena čitanja, fenomena pisanja i samog dela koje treba da govori samo za sebe i koje će hteo ja to ili ne govoriti za 100, 150 godina ili neće već za 20 dana, na to ne možete uticati, ali svaki roman pišete kao određeni legat, kao nekakvu vremensku kapsulu koju odašiljate u svemir, pa đavo će ga znati, možda se to negde u tom opštem kosmosu ove književnosti zapati, ostane, postane, mnogi su romani postali to što mi danas mislimo o njima mnogo kasnije, nakon te neke inicijalne recepcije, čak i čitav vek. Dakle, kada se tema i trenutak u kome pišete i trenutak za koji pišete na jedan dinamičan način susretnu, da ne kažem i sudare, stvara se jedna u očima pisca ili u duhu pisca perkusija, jedan strašan prasak koji onda, a zašto ne, ispratiti jednim operskim dramaturškim podnaslovima. Zašto ne? Zato što, naime, ja nisam ta vrsta cinika 21. veka, bez obzira od kada mi krštenica datira, koja ne voli uzvišeno u emocionalnom smislu umetnosti. Ja sam čovjek koji voli da se uzbudi, smatra da je to neka vrsta duhovne i duševne, ili preće biti duševne, higijene i potrebe. Ja volim da uzbudim svog čitaoca, ja ne prezirem i ne libim se tog klizavog terena, možda i patetičnih trenutaka u pripovedanju. Iako ponekad u feedbacku, u komunikaciji s publikom saznate, naročito u digitalno vreme, kada pratim ponekad forume gde se pominjem, pa sad onako stokujem vojeristički, gledam šta ti ljudi govore o tome, iako mi često zameraju neki čitaoci na tom trenutku uspostavljanja klimaksa u romanu, na trenucima raspleta ili ono što u dramaturgiji nazivamo preloma u Frajtagovoj piramidi, kada ono željeno dobro postaje junacima nemoguće i nedostatno i kada zapravo mi doživljavamo kao čitaoci, kao publika, najveće emocionalno uzbuđenje kroz sažaljenje i strah. Ja volim da proizvodim sažaljenje i strah onoliko koliko mi je to, za to Bog dao talenta, mogućnosti, životnih okolnosti, zato što to volim da se proizvede kod mene kada čitam. Jer ja sam kao i većina pisaca, namerno kažem većina, možda to u Beogradu i u Srbiji nije nažalost slučaj, ja sam prvenstveno čitalac pa tek onda pisac. Nemerljiv je vagon knjiga koje sam ja pročitao u odnosu na eto taj paket knjiga koje sam objavio.
Pitaćemo vas i o čitanju, razume se, danas u emisiji U prvih pet. Radnja romana smeštena je u ne tako daleku budućnost, u Beograd, posle opšteg svetskog rata, kako ste ga vi nazvali. I kritičari tu vrstu literature obično nazivaju distopijom ili, ne znam, negativnom utopijom. Nisu retke takve knjige danas u svetskoj književnosti. Da li to znači da je pisac danas zabrinut, pisac generalno nevilično?
Pa pazite, mogu da odgovorim šaljivo kao profesor studentima, mogu da odgovorim i seriozno kao vaš gost, koji poštuje i vas i naravno slušalce. Ajde da šaljivo prosto krenem. Pisac je uvek zabrinut. Ne postoje ti idealni trenuci u kojima pisac neće kroz svoje delo, kroz svoje pripovedanje napomenuti ostalima da je krajnje vreme, da je alarmantno stanje. Kada nije zabrinut, pisac onda ne piše. I čovek koji nije zabrinut, pod A ne piše i pod B ne čita. On je, naime, najsrećniji čovek na svetu, ograničen i limitiran svojom srećom, do te mere da nema nemir koji bi ga naterao ili da proizvede književno delo, ili uopšte umetničko delo, naravno, ne mislim da je književnost ekskluzivna u tome, niti bi bio dobra publika. A da odgovorim seriozno, pa naravno da sam zabrinut, jer ono što danas, evo jutros, pre nego što sam došao u vašu emisiju, a ja stanujem 15 minuta odavde, dakle, taj čin spremanja nije trajao dugo, a kao televizičan čovjek mi je stalno to uključeno poput kamina, što ne mislim ni da je dobro ni da je loše, ali prosto ja sam čovjek medija, i dakle, šaltajući te usput kanale od proslave prisjedinjenja Vojvodine Srbiji na jednom kanalu do vesti koje govore i pokazuju slike Pariz u plamenu zbog navodno cena dizela i povećane cene putarine, kažem navodno, jer nećemo kao i u ostalim spinovima u kojima živimo znati šta je bio pravi, makar ne mi odavde iz Beograda, šta je pravi, je li uzrok tome. Podatka koji je doduše juče, sad ga ja uklapam ovako pripovedački kao da se desio jutros na jednom kanalu, je samo na Kajronu izrečeno da je 85.000 dece umrlo od gladi u Jemenu, nije precizirano u toj vesti o kom je vremenskom
periodu,
da, ali kako da vam kažem, nakon te vesti išla je jeli, na samom Kajronu sledeća o tome da će danas biti delimično oblačno i prosto hoću da kažem, vidite, to su te strašne stvari pored kojih mi svi prolazimo kao da su svakodnevne i onda pisac, i najzad odgovoram na vaše pitanje, mora da se zabrine. Prosto nivo demokratskih principa u Evropi, u svetu, šta god mi o tim principima mislili, ali čak i ta tehnokratska obrazac demokratije do te mere ne funkcioniše, da eto zato ja ispisujem ovakav i ja sam siguran da je to razlog, naravno ne možda zbog naslovne strane i uvek zagonetnog naslova, ali eto iz ovakvih trenutaka kada pisac može nešto u tom prostoru oko promocije da izgovori o knjizi, ja sam siguran da će zato tu knjigu uzeti u ruke onaj koji je uzima. Da neće to biti razlozi, znate, neke druge prirode.
Tijenje prikrije Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta eventima.
Eko.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U prvih pet, Radio Beograd 2, stigao nam je Bojan Munjin. Bojane, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našao.
Pre nego što nam Bojan kaže kakva je nova predstava Atelija 212, reč je o Petrinu Vencu Dragoslava Mihajlovića, da pitamo naše gosta Miomira Petrovića, pamtite li vi Petrin Venac kao knjigu ili kao film?
Da, ponajpre kao film, ovaj, i mene je obradovalo to, budući bivšeg dramaturga Atelja 212, ta neka repertoarska, da kažem, trenutak, iako ne znam ovaj, naravno sve okolnosti do kojih je to dosta neobično, da tako kažem, se ovaj, ugnezdilo na repertoar pozorišta, o čemu ćemo svakako čuti. Sticajem okolnosti, pokojni Goran Maksimović je moj stric, nedirektni, i možda i zato iz nekih porodičnih razloga je taj film prvenstveno bio uvek nekakav toponim, nekakav kamen temeljac ovaj, pogleda u mojoj porodici na domaću kinematografiju, ne namerno i ne programski, ali jesam nekako intimno vezan za ovaj, pa čak i za te prostore na kojima se dešava ovaj čitava drama u Petrinom vencu, i naravno to je, kako da kažem, jedna od prvih, koliko ja znam, valorizovanih intimnih drama onog doba. Nešto nalik je li Crnom talasu koji se pojavljuje u filmu, s tim što se ovo pojavljuje je li u književnosti, mada i Gori Morava, recimo, Dragoslav Roman, takođe predstavlja u tom nekom istorijskom smislu određeni diskurs u fenomenologiji koji je dosta interesantan, povratak malom čoveku i njegovoj velikoj tragediji.
Reč je o filmu Srđana Karajanovića iz 1980. Sad smo u 2018. Bojane, koliko je današnjem gledaocu, po vašem osjećanju, ova priča, a kada je reč o ličnoj priči, ja verujem da uvek jeste bliska, i uopšte kako je postavljena predstava, imamo čak tri Petrije, odakle ćete krenuti?
Pa, na vaše pitanje, svakako je to nama bliska priča, i upravo ste, upravo zato što je lična, zato što tu vidimo neke nama bliske žive ljude sa ovog prostora, ovog jezika, i to vrlo jednog temeljnog jezika, da tako kažemo, dijalekta ovaj, srpskog jezika iz područja, recimo, unutrašnjosti Srbije, prostora Morave i tako, ali da se približimo nekoj teatarskoj kritici, to je ono što smo sinoć videli u Ateljevu 212, to je definitivno pitko ispričana priča o, kao što svi znamo, o dramatičnom životu jedne žene na selu nekad, sa radnjom koja u sati 40 skladno teče u igri čitavog Ateljeovog ansambla. I tu, u tom smislu, odmah treba reći da treba pohvaliti glumaca i glumica, među kojima se ističu, kako ste malo pre rekli, tri Petrije. To su Marta Bjelica, Jovana Gavrilović i Milica Mihajlović. Dakle, ulogama Petrije iz različitih faza njenog života. Zatim tu je Igor Đorđević, koji, kako bi se rekao, uvek dobar ili uvek odličan, pa Tihomir Stanić i drugi. E sad, ovaj, interesantno je to da je Petrija podeljena u tri uloge, čime, ovaj, čini mi se, reditelj Boban Skerlić želio da potencira tu sudbinu, da ju naglasi, sudbinu žene na Balkanu, u patrijarhalnom okruženju, gde možemo, čini mi se, da nađemo neke vezivne tačke sa, recimo, predstavom Trpele u Beogradskom dramskom pozorištu, isto u režiji Bobana Skerlića, koja na drugi način govori o ženama koje su, dakle, trpele gorak život. Također treba istaknuti zanimljivu scenografiju malih kaveza i užadi Gorana Stojčetovića, koji simbolizuju sav taj sapeti život tih ne baš sretnih ljudi, seljaka iz tog kraja, iz tog vremena.
E sad, oprostite, univerzalno se uvek krije u lokalnom. Koliko su se snašle glumice sa kosovsko-resavskim govorom i koliko se to lokalno osjeća, da li se osjeća u ovoj predstavi?
To je jako dobro pitanje, vezano za upravo taj lokalni jezik. Glumci i glumice, naročito glumice koje igraju Petriju, i sad tu ima još okolnih uloga, su to jako dobro uspele da ne samo savladaju, nego naprosto da reše jedan profesionalni glumački zadatak, tako da vidimo, odnosno čujemo jedan živi zvonak govor iz tog kraja i to funkcioniše savršeno. Samo da kažem još četvrtu tačku vezanu za vrednosti, možemo nešto kasnije reći nešto i o kritikama, s time je vezano ovo lokalno i univerzalno što ste pitali. Samo da spomenem muziku Mate Matišića koju treba spomenuti, koja funkcioniše kao na neki način jedan turobni takt neumitne sudbine koja uvek sustiže te ljude u toj priči. A ako smijem da kažem nešto i o nečemu što se meni čini u najboljoj nameri stanoviti minus, nije on sad strašno dramatičan i neće on ruinirati predstavu puno, ali ipak mislim da to treba spomenuti, a to je da je predstava komponovana kao slagalica slika, kao jedan strip, to ništa nije pežurativno, ali strip iz života na selu, zbog čega je izostala po mojom mišljenju dublja atmosfera, prostora i vremena, radnje i života tih ljudi. Nedostajalo je, kako bi se to reklo, malo etnologije, ne zato da se postigne neki patos koji uvek može da se postigne na jeftini način sa kukulelekanjem, sa folklorom i tako dalje, ne zato, nego zato da se pokaže sam život, njegov miris jednog prostora, jer vi možete biti univerzalni ako ste negde.
Dakle, tako je, zato kažem, univerzalno je u lokalnom.
Kad radite negde, onda ste svagde, a kad ste svagde, onda nije negde, upućeno nikome. Ovako malo grubo rečeno, ali naprosto mora se vidjeti taj konkretni život, njegovi mirisi, anđeli, demoni, baš iz tog kraja. To se vidi u predstavi, ali nema te atmosferske cigle u želucu. Imate slike te priče sa jasnim znacima jezika, običaja, nošnji i tako dalje, ali to su još uvijek slike, što onda treba pripisati filmskoj režiji gospodina Skerlića, koji se zapravo na taj način bavi. To je, mislim, dobro, ali mislim da bi ova dubinska atmosfera jasnije psihološki pokazala likove i dublje bi govorila zapravo o jednom smislu gotovo metafizičkog života na tom prostoru. Tu se spajaju, kao što znamo, i ljubav, i mržnja, i život, i smrt, i patnja, i sve to ona preživi. I sad već kad toliko dugo govorim, mogu samo da kažem da mi se zapravo u ovoj predstavi sviđa jedan vrlo jasan kraj, a to je da je zapravo Petrija bila borac, mislim tako je u romanu i tako je na filmu, gde onda sve tri glumice na kraju kažu onako zdravo narodski, što ti je čovjek živina, sve preživi jer hoće da živi.
A da, to je čuveni, da.
Tako da, mislim, tu se možda može napraviti poveznica sa, recimo, predstavom Vrat od stakla, Biljane Sabljanović, koja je jako depresivna i, mislim, to je njeno pismo. Ovdje ipak vidimo nekog optimizma u nesreći.
Blacklight.
Dobro, dakle, vi nam preporučujete da pogledamo
predstavu. Da, sigurno.
Petrin Venac. Miomire, počeli smo priču o toj crnoj budućnosti o kojoj pišete u romanu Blacklight. I kada posle tog opšteg svetskog rata o kojem pišete, svet postane podeljen na kantone,
gradovi na kvartove, svet na kantone. 373. kanton je ovo gde se mi sada nalazimo i gde se nalazi ovaj studio. U distopijskom mitopoetskom modelu te geografije ovde se nalazi granica kod zgrade Radio Beograda između kvartova koju drže pigmeji, to su ratna siročad koja poput junaka filma Mad Max u stvari održavaju red i mir kako im se hoće.
Oprostite sad što vam upadam u reč, pomenuli ste Mad Maxa. Koliki je, a malo pre ste govorili nešto o medijima, o tome šta sve možemo da čujemo u medijima i na što smo nekako postali ravnodušni. Koliki je uticaj drugih umetnosti na, pored opere, što također smo nešto rekli, na strukturu ovog romana?
Mora biti, zato što čim govorimo o nekakvoj urbanoj sredini u budućnosti koja, a slika ta nije svetla, naravno nameće se i pretpostavljam ono željeni odgovor na ono pitanje film, ovo je jedan od tih mojih romana koji jeste filmičan, uslovno rečeno, ja ne mislim da ga to limitira, niti mislim da ga kao književnu fakturu baš i preporučuje za pretapanje u filmski scenario. Ja jesam dramaturg, ali najčešće su moja dela, Bogu hvala, dramatizovali drugi dramaturzi, jer tu je malo situacija, ona kao što i frizer bira drugog svog kolegu koga ima najviše poverenja, jer on ipak sebe ne može da ošiša, tako i mislim da prozni pisac ne može da adekvatno radi na dramatizaciji toga, ali svakako i televizijskih serija, naročito mislim na Netflix i HBO produkciju poslednje vreme, koje naravno povremeno gledam i pratim, i u tom smislu on jeste vizuelno vividan. Ja sam ponovo, sad već sam slušaocima predstavio jednu namernu komplikovanu situaciju gde sam pokušao da strukturiram po operskoj dramaturgiji roman. Pa sledeću prepreku koju sam sam postavio sportski ispred sebe bila je da po prvi put, iako ja jako volim promene prostora i bit će da se zato bavim kao pripovedač mnogo više prozom nego dramskim pripovedanjem, svedem na minimum, napravim jednu geografiju koja je gotovo kamerna, dakle moji junaci ne mogu da izađu izvan Donjodorčevskog kvarta, zato što naročito glavni junak su kažnjeni zbog svog učestvovanja u toj propaloj revoluciji, porodice su im reinternirane, u tom svetu više nema rada, ima samo apenaže, odnosno izdržavanja preko kreditnih kartica, koji je poredak kao generalna neka autoritarna sila određuje, i nema nikakve mogućnosti za okupljanja, je li više od troje. U tom smislu
televizija
je sredstvo kontrole, postoji obaveza da se televizijski program gleda, odnosno da televizijski prijem bude uključen 19 sati tokom dana. U tom romanu je već jasno da se narod prilagodio, pa postoje tajne radionice gde se šiju paravani kojima se televizor prekriva, jer ljudi zapravo ne žele da slušaju taj jedan isti monolitni program, i naravno čitav taj poredak u flashbackovima koji su izmešteni iz ovog kvarta, iz ratničkih godina, odnosno revolucionarnih godina glavnog junaka, čije kodno ime Lasica, bivše ratno ime, ostaje jedino ime po kome ga
koliko
pamtimo.
Ste se igrali kada ste pisali roman? Meni su neki delovi koji bi trebalo da budu onako dramatično mračni, kao to sa pokrivanjem televizora, bili čak i duhoviti. Ja sam se setila Miljea i s Potarambama, da evo se hoće Bojan Munjin da dopuni moje pitanje, kažete.
Pa da, možda gospodin Petrović nije još ni odgovorio.
Aha, dobro, nije da.
Ali samo da kažem ovo, ovo o čemu sada pričamo i o romanu gospodina Petrovića, to se recimo pre 30 godina zvao science fiction, pa smo mislili to nema veze.
Mnogo daleko.
To ne samo da je daleka budućnost, nego to se nikad neće dogoditi. A sada taj science fiction u najavama i taj loši science fiction zapravo preko svih tih algoritama društvenih mreža stiskom na dugme, pa izgubite posao iako je vaš šef na Kajmanskim otocima ili tako, to je postala naša stvarnost. Htio bih da kažem samo ovo, vraćajući se na Petriju. Sve ćemo to preživjeti. Kako? Uz koju cenu? Ali hoćemo, naprosto kao ljudska vrsta utemeljena na nekom svom prostoru, zemlji, drugom, trećem i tako dalje, vezani sa prirodom bez koje ne bi mogli da živimo, kao što je to i Petrija. I bit ćemo vezani za naše obične ljudske strasti, ljubavi i mržnje koje ćemo morati da rešavamo. Ovo sve o čemu govori gospodin Petrović, to je ono što je nakalemljeno i što o čemu on zapravo govori sa puno smisla, ali to ćemo preživjeti.
Ja predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo onda da dozvolimo gostu da završi odgovor.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Tamo se mnogo više više voli i tamo se mnogo manje mrev, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Samo da dozvolimo našem gostu Miomiru Petroviću da do kraja odgovori na pitanje iz prethodnog segmenta, koliko ste se igrali kada ste pisali roman Blacklight.
Pa jesam, ja, vi ja konkretno se znamo jako dugo i pratite od početka tu neku moju javnu, ajde da kažem, karijeru, mada to onako dosta zvuči malo i ironično u sredini u kojoj živimo. I dakle, ja jesam stupao u svet književnosti i tog javnog diskursa kao mnogo, da kažem, konzervativniji čovek u odnosu prema sopstvenoj fakturi i sopstvenom umetničkom radu nego što to radim sada, valjda je to jedna prirodna geneza stvari, ostaje mi da se nadam. Ja, naime, poslednjih 5, 6, 10 godina primećujem kod sebe ushićenje prilikom sastavljanja koncepta koji će doneti u stvaralački čin, koji je najlepši čin od svega što se desi u životu knjige, doneti onaj stari Ludens, jednu igru, mogućnost kombinovanja i rekombinovanja elemenata. Naravno, za to dolazi tek kada ste kao pripovedač dovoljno zreli, kada je taj stil dovoljno ispoliran, koliko se to može u nekim realnim uslovima, i onda osetite tu slobodu i onda počnete da se poigravate u najboljem značenju te reči, u najozbiljnijem značenju te reči, kada je umetnička igra u pitanju sa elementima. Otuda u romanu Blacklight ima natruha stilskih, semantičkih, eshatoloških, iz mnogo čega, vrlo svesno, unetih, ali u jednoj, što je zadatak umetnika, potpuno drugačijoj kombinaciji i strukturi od one na koju smo navikli posmatrajući prethodna slična umetnička dela, ne moja, nego slične te fakture. Tako da je Blacklight i Blade Runner i nije. On je i Fahrenheit 451 i nije. On je i Loganov Beg, ali i nije. Eto, kad govorimo o filmu, jako je važno da stvaralac bude svestan toga, da on ne bude uhvaćen u kratkim nogama, da je uzeo i oduzeo nešto. Ja se kad god posumnjam u tu vrstu postupka, podsjetim Picassove sentence: ako postoji umetnosti nešto što valja da se ukrade, ja sam to već ukrao. On tada misli o tuđoj umetnosti. Ja mislim da to je jedan potpuno legitiman stav, koji bi sad nas doveo u priču za koju nemamo vremena, pojma originalnosti, jednog zapravo malograđanskog dosta pojma originalnosti, koji nema neke realne veze sa ovoj umetnošću, budući da, znate, pisci, odlični studenti književnosti ili dramaturgije, koji možda i naprave, zablistaju nekim delom, jednim romanom, a savremeni čovjek, svako od nas je sposoban da napravi prilično dobar književni proizvod jednom u životu. Muka je sa sledećim, a ne sa prvim. Dakle, hoću da kažem da u tom smislu odustaju ljudi zato što kažu, jeli, sakriju se iza one rečenice, ali sve što je genijalno već je napisano. Miomir Petrović kao pisac misli da je sve što je genijalno već napisano, ali ga to ne sprečava da piše. I mislim, to je sad ta mala, kako da kažem, kvaka 22 na koju pristajete, i onda vas to kandiduje da se bavite umetnošću, zaista u celom kapacitetu vašeg života, ili ste onda previše dobro vaspitani i onda ne smete.
Da pitamo sada našu Mirjanu Bobo Stojadinović koliko su se umetnici igrali u radovima koji su izloženi na izložbi Anatomija leta u Muzeju vazduhoplovstva.
Pa kako koji, to je jedna kompleksna izložba, tako da u stvari ja priznajem nisam ni videla sve radove, zato što to mi je žena koja je inicirala u stvari projekat, Milica Lapčević, rekla naknadno da oni nisu ni planirali, odnosno naknadno su odneli u stvari tlocrt i raspored radova, tako da sam ja u stvari, sticam okolnosti, nisam mogla da, bila sam sprečena da odem na samo otvaranje, ali sam otišla zaista kao posetilac, ili kao što mi je čovek na ulazu u Muzej vazduhoplovstva, gde se održava u stvari izložba pod nazivom Anatomija leta, rekao, pa eto, putnicima je namenjeno da traže po izložbi gde su ovi radovi. Dakle, ja sam stvarno bila tamo putnik, namernik. U pitanju je, dakle, izložba koja se održava, opet kažem, u Muzeju vazduhoplovstva, u kome ja lično nikad nisam bila, ne znam za vas dvoje.
Ne, nisam ja nikad.
Ja sam bila.
I to je jedno onako specifično iskustvo.
Znam gde, ali...
Svi smo prolazili pored njega, kako ko, mislim, ali uglavnom više puta. I to je tako jedna mistična pečurka od stakla u koju ja nikad nisam ušla. Sada je to bilo jedno posebno iskustvo koje apsolutno preporučujem svim našim dragim slušalcima, zato što je to jedan svojevrstan vremeplov, ali naravno kao muzej on je i veoma obrazovan, obrazuje posetioca zato što dolazite u dodir sa, mislim, raznim mašinama, ljudima, tehnologijom koja meni kao tehnologija nije bliska, ali ništa mi manje nije zanimljiva i uzbudljiva. U pitanju su letilice, u pitanju su bespilotne letilice iz 99. koje obrali, tako razne neke specifične stvari, strani ljudi i tako dalje koji su ovde živjeli, radili, sarađivali, stvarali. I istorija, sad ja širim malo priču, ali istorije i jata, na primjer, i tako neke.
Ajmo mi da se vratimo na našu likovnu izložbu.
Stvari koje su potekle u stvari celu izložbu da se grupa umetnika, velika grupa umetnika na koje ću sad staviti malo i akcenat, da se oni okupe i urade jedan umetničku intervenciju u tom prostoru na tri nivoa, među tim eksponatima koji se tiču leta ili vazduha, letenja, svega ono što ima prefiks avio. Jel? Ono što je tu izloženo jesu veoma različiti radovi, od crteža i digitalnih raznih, kao kažem, intervencija na monitoru, do fizičkih objekata, pa da bih ja recimo stavila akcenat na takozvanu dioramu Ive Kuzmanović, koja nosi naziv Avionska nesreća u džungli, i predstavlja jednu...
Odlično mesto.
Već se smete. Predstavlja jednu fizički, da pojednostavim, kutiju u kojoj se nalazi na neki način maketa tog aviona koji srlja ka nekakvom ostrvcetu u plavoj fleci mora ili okeana i osvetljeno je jednim specifičnim svetlom koje se menja nijanse crvene, zelene, plave i tako dalje. Tako da je to jedna veoma upije vas, instant vas upije u tu jednu fantastičnu priču. Da ne širim dalje sad ja priču o tom radu, ali to je rad koji ja pretpostavljam radi non stop i to je važno zato što u stvari u tom prostoru, tu se dolazimo do jednih nekoliko ključnih stvari, a to je taj prostor delo je gotovo zaboravljeno. Mislim onako kako u stvari mi prolazimo pored njega i nikad ne ulazimo u njega i utoliko je važno što je ova izložba održana zato što...
I nekako i logično da bude tu.
Ona je inspirisana svakako tim prostorom.
Šta biste od radova još izdvojili?
Tu je, na primjer, i rad Mariko Hori, koja je izložila jedan nekakav metar, nešto što meri, i sa kamenom koji je iznad i rasutim staklom, gde je i naziv rada nešto u tom smislu da je budućnost u stvari u nečemu što se pomera. Jedan simbolički rad, ali u sklopu njenih ranijih radova, to je jedan mikrogest koji isto tako otvara jednu specifičnu naraciju. Rad Art terora koji čini upravo Milica Lapčević i Vladimir Šojat je predstavlja četiri visoka nosača kao mikrofona recimo ili tako nečega koji na vrhu imaju male ventilatore koji ocrtavaju, to je verovatno kupljeno u kineskoj radnji, ali na jako duhoviti i tačan način stavljeno na to mestu, ocrtavaju reč vetar. I tako da oni su u stvari tako vrte i to se pojavljuje tako vrlo efemerno u stvari u prostoru, ali je vrlo tačno za taj prostor i kontekst. Rad Slavice Obradović, rad Marije Šević koja je sa zvukom, ali tu naravno ima mnogih drugih umetnika.
Dušan Otašević sigurno.
Dušan Otašević također, on je svakako tu doajen.
Dakle, izložba kao celina, Bobo, kakav je utisak na vas ostavila?
Jako je uzbudljivo. Veoma, veoma. Ja sam stvarno kao dete bila tamo uzbuđena zbog prostora, ambijenta i tih radova koje vi tražite, napipavate po prostoru. Ono što je velika, velika šteta jeste što, na primjer, katalog ja nisam mogla ni da pogledam na licu mesta. On postoji, nema veze što je štampan u malom tiražu, ali... ja sam morala da napipavam gde su ti radovi, ali samim tim ja sam i propustila dosta radova.
Znači nema legendi i ne možete ima doći
legendi,
do kataloga.
Ima legendi, ali aha. Vi ne znate gde je, to je ogroman prostor. To je, mislim da ima 8000 kvadrata i tako nešto. Tako da tu ima nekoliko tih zanimljivih kvadrata. Je jako uzbudljivo, ali u isto vreme vi ste malo izgubljeni u tome. I to je, mislim da je velika šteta, nešto što mi konačno treba da naučimo da ako je to treba da začikava, nek začikava, ali nek vam ipak dopusti da mu priđete.
Dobro. Bobo, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Anatomija leta u Muzeju vazduhoplovstva u Zemunu, radovi više umetnika. Miomir Petrović, gost emisije U prvih pet. Sad, ja bih mogla da se vežem i na ove helikoptere koji su i na kolicama vašeg romana i u romanu, ali bih drugo nešto volela da vas pitam. Svaka distopija ili svaka naučna fantastika kada je u umetnosti, u književnosti, se ipak referiše na vreme u kojem autor piše, na ovaj ili onaj način, ili ima nekakvu inicijalnu kapislu u sadašnjosti. Da li to važi i za vaš roman Black Light?
Da, naime, u pripovedanju nema ničeg drugog do realizma. I onog momenta kada mi gledamo kako se u Osmom putniku Sigourney Weaver bori sa kosmičkim čudovištem koje kada ranite iz njega štrca kiselina koja može da nagrize čak i kosmički brod, vi zapravo ne gledate Sigourney Weaver u budućnosti kosmički brod i čudovište koje ne postoji, vi ga neprekidno referirate u realizmu. Čak to znaju dramaturzi i filmski reditelji, naročito ovi iz visokih budžetskih situacija kao što je Hollywood, daleko je precizniji i filigranski rad kada pravite nešto što je fantastika ili naučna fantastika upravo u sponi sa realnošću, jer mi uvek referiramo to sa realnošću. Isto je tako i u obrnutom smislu, ukoliko gledamo cara Edipa Sofoklovog u savremenom pozorištu, mi ga ne možemo a ne referisati sa sopstvenom sadašnjicom. U tom smislu je Sofokle neprevaziđen, jedan od tih velikih pisaca, čiji se umetnički artefakt nikada neće pokvariti, jer rok trajanja ne postoji za tako nešto, kao što je staromodno već nešto što možemo gledati na filmu ili čitati, a nastalo je juče, nastalo je, referiš u našoj ulici, opisuje našu ulicu, a već je staromodno zato što je faktura zapravo, ili da kažemo, kognitivne i stvaralačke moći stvaralaca su u tom smislu, nažalost, bile minorne. Tako da, da, svaka fantastika jeste isključivo sadašnjost, jer će svako ko bude čitao kretanje junaka kroz Drinčićevu, Carigradsku, 29. novembra i Vojvode Dobrnca ulicu, a to je taj neki krug u kome ja živim i koji sam vrlo namerno opisao, fotografisao iz nekoliko uglova, gde se dešava jedna situacija inicijalna na početku romana, svaki će čitalac pokušati da to uporedi sa svojim sećanjima ili svojim razmišljanjem o tom kraju. Čak i onaj ko nikada nije nogom stupio u taj kraj. To je ta igra, je li, vrlo emblematična i vrlo zapravo ona je u nekom smislu i perverzna u na perceptivnom nivou. Svaka budućnost je zapravo sadašnjost, jer gledalac, čitalac ne može, i to je njegov prirodni limit, da se sada rastereti svog tereta emocionalnog, političkog, ideološkog, trenutnog, finansijskog, i svako od nas vrlo legitimno umetničko delo upisuje sopstvene preferencije, sopstvene traume. Potpuno je jedna stvar kada nekom ko je preživao pad aviona puštate film o padu aviona, i druga stvar kada nama koji to nismo, ili da ne kažem, daj Bože, nismo do sada preživjeli ili bili u toj situaciji, to gledamo. Ta vrsta reagovanja nam govori, ona je vrlo primitivna, vrlo tačna, vrlo vitalna, ne treba je se kloniti i plašiti, na toj okolnosti počiva umetnost, bez obzira o kojoj disciplini govorimo. Naročito što ja mnogo čujem, kao i vi, pokušaj da se, znate, književnost opiše nekakvim samoknjiževnim jezikom koji istovremeno nije i umetnički. Problem je u drugoj stvari. Naši pisci ne idu na izložbe. Pa pošto nemaju kontakt sa, na primjer, likovnom umetnošću, onda, što je opet i socijalizma, ono, znate, fahidiotizacija našeg posla. Kao stručnjak za karijes koji ne ume da promeni plombu. Ali to govori o našem provincijskom duhu, a ne o tome da su nekomplementarne umetničke discipline.
oči u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulisi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Kako preosmisliti grad? Tema razgovora sa grčkim arhitektom Stavrosom Stavridisom u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ova emisija u prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. To sam ja skratila naziv tebe, pošto se zove u dva reda.
Ali smisao
je prenet. Kako preosmisliti grad?
Jeste, o tome se radi, jer je u suštini to ceo serijal razgovora ka drugačijem gradu i priča je o tome kako imati koliko toliko dostojanstven život u gradu u situaciji neoliberalnog kapitalizma, kada više ništa nije važno, samo je važno oteti najbolju lokaciju, tamo se graditi nekakav skupi luksuzni objekat i pitanje je šta normalni građani u svakom smislu te reči da rade da bi preživjeli s jedne strane. S druge strane, poznate su recimo situacije u državama Latinske Amerike koje u svojim megalopolisima imaju jako veliki broj u milionskim brojkama sirotinje koja je u suštini bez krova nad glavom. Čak i da su ljudi zaposleni, oni sebi ne mogu da priušte stanovanje ili pristojno stanovanje ili krov nad glavom ili čak nešto što ih štiti ne samo od vremenskih i atmosferskih prilika, već i od narkokartela, od kriminala i tako dalje i tako dalje.
Arhitekta, oprosti, Snežana Stavridis dolazi iz Atine.
Ona predaje na fakultetu.
U Atini je posljednjih nekoliko godina zbog migrantske krize na severu Afrike mnoštvo migranata.
Imaju veliki problem i nije to slučajno. O tome najmanje, čini mi se, ali je u suštini pričao o tome da njegovi studenti i da nekako on predaje projektovanje, da govori svojim studentima o tome da, ajde da kažem u nekakvom jednostavnom, da treba da budu aktivisti u projektovanju. Znači, vi ne možete samo da imate biro, da očekujete da vam neko dođe i da vam ponudi, mislim, da nešto projektujete, nego negde mora da bude se proaktiven u tom smislu, da ode se na teren, da se pokuša smisliti kako te ljude koji su u svakako nezavidnoj situaciji, kako nekako organizovati koliko toliko život koji može da liči. Sad priča o urbanom, o planiranju je nešto što, mislim, ne može na taj način.
Prilično haotično po
da,
ovom nekom
da,
utisku.
Tako da, da u suštini i vidi se, čini mi se da i te političke prilike, kao i političke prilike koje su bile poslednjih nekoliko godina u Atini, čine njegovo predavanje, njegov razgovor nekako posle toga, stavovi su prilično radikalni, a primjeri dolaze iz Latinske Amerike, nešto malo iz Evrope. Španija je poznata po tome, jer ona je 2008. imala jako veliku krizu kada je stigla ta ekonomska kriza, koja je jako uticala na ono što je bilo građenje, jako mnogo nezavršenih objekata koji su se onako počeli da se grade od nekih kredita, pa su ostali nezavršeni, pa se nije znalo šta sa njima. I onda se, recimo, jedan od primjera je da su se organizovali mladi arhitekti i davali predloge kako u tim nezavršenim objektima završiti nekako stambene jedinice da bi mogle da funkcionišu i da na kraju krajeva ljudi koji su nešto uplatili ili koji žive, koji su u suštini mislili da tu treba da stanuju, da im nekako se pruži krov nad glavom. To je jedna strana. S druge strane, imate priličan broj slamova po toj, to je takođe jedan od primjera po Latinskoj Americi, gde su ti primjeri najzanimljiviji. Mnogi od njih su čak stigli i do, recimo, Venecijanskog bijenala, gdje imate nezavršene zgrade, vrlo slične ovom primjeru u Španiji. Međutim, ovo je, recimo, u strogom centru grada nezavršena zgrada koja ima, recimo, 20 spratova.
Mogli bi kao i kod nas umešaću se.
Pa, nećemo, da, može da se desi. Ali nezavršena u smislu da je postavljena cela struktura i sada nemate liftove, nemate... E, sada tu ulaze ti arhitekti, socijalni radnici koji zajedno sa zajednicom koja tu bi htela da živi formiraju nešto što se zove stambeni i nekakav zajednički ambijent. On je čak pominjao naše, Stavrostavridis pominjao naše mesne zajednice, ali čini mi se da to razumevanje mesne zajednice kad neko dolazi sa strane, a ne iz našeg iskustva, nije baš najbolje razumljeno i nije isto. Tako da su onda od blokova, kako je takođe, recimo, tu je opet priča, ja bih rekla, o bosonogim arhitektima koji su odlučili da uđu u taj aktivistički svet ili da uđu u taj svet koji jedan deo svoje profesije poklanjaju ljudima koji ne mogu da, recimo, ne da plate arhitektu, nego ne mogu uopšte da žive.
A da li je gost iz Grčke govorio nešto s obzirom na njihovu ekonomsku krizu, da li se manje gradi danas u Grčkoj?
Šta? Ne, ono što nije ta tema. Bila je tema o kolektivnim improvizacijama, o tim praksama koje su, na primjer, u svetu Brazila, koji ne dozvoljava u jednom od svojih gradova na najboljoj lokaciji. Građani su se na taj način organizovali da ne dozvoljavaju da se poruše, rasela i da tu, recimo, niknu ono što je kod nas Beograd na vodi, da sada bude
luksuzne
visoke zgrade. I tu, recimo, čak su uspeli da imaju svoju plažu, što je za taj deo Brazila potpuno neverovatno, jer ta plaža je, kaže, vi nikad ne biste ušli na tu plažu, vi kad pogledate, to je neka plaža koja je normalna i koju mi pamtimo, ali nije ona beskreno luksuzno uređena plaža. Tako da,
hoće li se nastaviti ovaj ciklus predavanja?
Ovaj ciklus u stvari traje, dolaze ljudi iz različitih krajeva, sa različitih sa različitim iskustvima, jer jedno je iskustvo Latinske Amerike, rekla bih sada Grčke, tih zemalja koje su pod velikim pritiskom migrantske krize, i drugo je iskustvo, recimo, koje se dešava u zapadnoj Evropi, kada kažemo to staroj zapadnoj Evropi, koja još uvek ne osjeća na taj način migrantsku krizu, ali jako se osjeća promena u tom rastućem bezobzirnom neoliberalnom kapitalizmu. I negde bih rekla da regija u kojoj smo mi nije na to samo organizovanje na taj način toliko navikla, zato što je iz nekog socijalističkog društva gde stan nije bio roba, gde javni prostor nije bio privatni prostor, nego je bio društveni, znači svačiji, prešla je i nekako odjednom ne u kapitalizam, nego ono u prvobitnu akumulaciju kapitala, pa u neoliberalni kapitalizam, tako da ne mogu još da se... I vidimo sada da počinje polako nekakvo organizovanje. E sad, to organizovanje na neki način mora da utiče ili mora da bude jedan deo priče i o arhitektima ili o struci, koja mora da počne da misli o tome. Počeli su na našem fakultetu da budu i diplomski radovi koji imaju veze
sa socijalnim stanovanjem, pa ne samo sa socijalnim stanovanjem, nego sa tim načinom kako srediti i urediti uslove za ljude koji su krajnje siromašni. To je druga priča od socijalnog stanovanja i tako dalje i tako dalje. Vrlo interesantni razgovor.
Dobro, Snežana, hvala. I da iskoristimo to što je sadašnji gost, odnosno gost od prošle nedelje u ovom ciklusu radova došao iz Grčke, da pitanje u vezi sa romanom našeg gosta Miomira Petrovića Black Light, Grčka nije prvi put deo nekog vašeg romana. Ovde se u stvari reminiscencije glavnog junaka se odnose na ono što je doživeo u Grčkoj. Govori se o tom opštem ratu i...
Jasno, i o najvažnijem trenutku u romanu, u flashbackovima romana.
Ima i grčkog jezika.
Da, ima i grčkog jezika, to je prosto jedan cameo, prosto kao što jeli, Hitchcock se pojavljuje u svojim filmovima, tako po jedna grčka sentenca, odnosno sentenca na savremenom grčkom jeziku mora da se desi u nekom mom romanu. Da, ja sad sam malo u šizofrenom rascepu, bi jako se rado uključio u ovaj deo razgovora, ne kao gost povodom romana Black Light, nego kao čovjek koji živi u centru grada, odrastao u centru grada. Ne, bojim se da je vreme limitirano, jer upravo ja sam odrastao i tu mi sada živi majka u kraju kod hotela Palac, dakle Toplični venac, gde se jednom građanskom aktivnošću na trenutak sprečila izgradnja pešačke zone.
I to je jedan od retkih primjera koji je išao preko društvenih mreža, gde je arhitektica Tanja Milovanović to pokrenula, zato što ona jako dobro poznaje legislativu, znači zna zakone i opet nije...
U tom smislu, ajte da sad govorim civilno, nevezano za sopstveno umetničko delo, nego kao građanin, u tom smislu se samo bojim da je preimenovanje funkcije te ulice zastalo i da će se ono nastaviti kada se građanske inicijative, kojima nismo sviknuti i potpuno se slažem sa vama, baš zbog tog zapravo pozitivnog iskustva i socijalizma, odnosa građanina i vlasti u domenu urbanizma i kulture stanovanja, dakle da će se samo sačekati da ta bura prođe. Naime, mi sada prisustvujemo preimenovanju Beograda ne zbog nekakvih spontanih ili, hvala Bogu, u ovom trenutku još uvek ne zbog migrantske krize, nego zbog divljanja liberal kapitalizma u našem glavnom gradu. Ja se bojim da će osnovne škole u centru grada na elitnim lokacijama vrlo brzo postati hoteli, da će se to ili privatne škole, da će se jednostavno, ukoliko se ne promeni politički sistem, društveni sistem u smislu svog vektora, ne u smislu, znate, pojedinaca, mi uopšte nemamo način da odbranimo i da otrgnemo centar grada, da ga vratimo građaninu. Pazite, ja dobro poznajem Rim i činjenica da u centru storiku u Rimu vrlo malo ima tih poslednjih stanovnika, odnosno stanara koji se odupiru džentrifikaciji Rima. Ali ja napominjem da se to dešava u Rimu u vremenskom rasponu 400 godina. Dakle, u 400 godina se ljudi biraju da se isele iz centra storika, da odu negde gde su bolji uslovi za život i da naravno kompanije tu budu. Mi kao i u svemu stalno smo nekakvi zamorčići koji moraju jako brzo sa drogirani hormonima prosto kao društvo da promene vektor postojanja i mi sada gubimo glavni grad. Ja pretpostavljam da se to dešava u Kragujevcu, Kruševcu, Novom Sadu, ne znam, ali znam za Beograd i to iz najlukrativnijih prosto mogućnosti. Pritom, eto, ja moram da se našalim, stvarno ću pokušati da se našalim, imamo ovog novo izabranog gradonačelnika doktora Radojčića koji deluje dosta kao kidnapovana osoba koja povremeno ga puštaju da nešto najbenignije, znate, otvori, a mi vidimo da zapravo čitav jedan sistem nekakvog kapitalističkog odnosa, kapitalističke logike, kvari nama način na koji imamo pravo da smo voleli ili da volimo da živimo, jer on je nelegitiman način.
Bioskop u vašem romanu se nalazi u Skadarli, koja više nije ona Skadarlija kakvu mi danas znamo, jer je radnja vašeg romana smeštena u
tako izbeglice sa Filipina su preuzele Skadarliju i to je jedan slam zapravo njihov u kojem oni žive. Bioskop, jedini postojeći bioskop u Beogradu, jeste bioskop Ilije Gromovnika, kako se zove vlasnik, i on se nalazi na mestu bioskopa mog detinjstva. To je na kraju Skadarske ulice, jedno dvorište gde je bio ulični bioskop, gde su noću radnim danima pušteni Walt Disneyvi filmovi kad sam ja bio mali. Te su me roditelji vodili tamo. To je sad taj jedini bioskop.
Budućnost, ne tako daleka budućnost, ne može biti crnja od ove koju vi opisujete. nema univerziteta, je li tako?
Nema, da, nema školovanja i zapravo nema,
nema
rada.
Školovanja. Deca ne smeju da izađu u dvorište.
Da,
upućena deca, su samo na kontakt sa roditeljima.
Upućena su u verske i ideološke škole.
Nema, ne snimaju se, u Evropi je zabranjeno snimanje filmova.
I produkcija.
Televizori služe da bi građani bili kontrolisani, tako, a ne informisani. Šta još?
Savremeni,
ograničeno je kretanje.
Ograničeno je kretanje, dronovi nadleću s vremena na vreme grad. Ti dronovi ponekad mogu da intervenišu i bivaju naoružani, ali u narativu ovog romana oni služe za kontrolu i prisluškivanje. Ovaj koje se i ne krije prosto da je prisluškivanje, a sve je to zbog globalne bezbednosti.
I kako, kako ljudi koji su do sada čitali, pominjali smo Ota Oltvenja koji je takođe pisac, kako reaguju na ovu vašu priču iz budućnosti?
Pa naime, niko nije, što je možda i uspeh ove prve recepcije, budući da je roman neki dva meseca, ovako da kažem, u životu, u opticaju, niko nije previše šokiran tom vizijom budućnosti. E sad, zato i kažem, to je možda i najveći kompliment, jer je budućnost, kao što ste videli vi kad ste pročitali, veoma izmeštena. Društvene okolnosti su veoma izmeštene, a to nije uzbudilo ljude koji su pročitali, ovaj, a do čijeg mi je mišljenja stalo, čije mišljenje cenim, nije ih šokiralo, iznenadilo. To znači da je možda pisac jednog futurističkog romana koji izgovara ovu reč već zakasnio u svom predviđanju, jeli, budućnosti. I zato kažem, možda je budućnost ono što mi živimo, jer ako opet se poslužimo nekakvim metafizičkim jezikom, to nisam rekao ja, ja ću parafrazirati samo, pitanje je da li postoji vreme, zato što je sadašnjost, ovaj trenutak dok izgovaram ovu rečenicu, jedna civilizacijska, pogodbena i psihološka konvencija koji označava da je prošlost gotova jer nje više nema, početka ove rečenice, a da budućnost ne postoji jer se ona još nije desila, odnosno kraj ove rečenice. Ako ne postoje ta tri vremena, onda je svako vreme pa i budućnost konvencija. Možda se nama ovo, i globalno rečeno, u političkim okolnostima svuda na svetu dešava sada, naravno mi već vidimo ne prvi put, maltene po jednoj istoj matrici. Možda je sistem sveta samo to ciklično ponavljanje stvari.
Da li pratite ono što pišu Uelbek, Delilo, Juhua, Sorokin?
Da, da, ja sam se našalio ovaj, gostujući na jednoj televiziji, pa nekako ta šala, čini mi se, nije dobro shvaćena od strane voditelja. Ja sam rekao, ukoliko Uelbek napravio roman Pokoravanje, ja sam napravio roman Nepokoravanje. I Black Light se vrlo, da kažem, decidno određuje prema nekakvim delovima ili grupi narativa iz Uelbekovog romana.
Morning, morning.
U prvih pet Radio Beograda 2, vreme da kažemo nešto o festivalu autorskog filma, odnosno o prvim večerima. Stigla nam je Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan.
Film Kraljevci Korede Hirokazu, reditelj, japanski film, dobitnik Zlatne palme u Kanu. Reditelj je dobio Zlatnu palmu, tako?
Jest. Film koji je, dakle, aktualni kanski pobednik, otvorio je ovogodišnji festival autorskog filma i u pitanju je jedna priča o naizgled disfunkcionalnoj porodici koji sa elementima komedije situacije, priča o ocu koji vodi dečaka u krađe po supermarketima, dešava se smeštena radnja u predgrađe Tokija. Vidimo jedan potpuno drugačiji Tokio, ne Tokio koji u kome dominiraju blještavi eksterijeri i cyber high-tech kultura, ne Tokio u kojem dominiraju minimalistički enterijeri i ceremonija pijenja čaja, već nešto što priliči na skvot, nešto što liči na, ne da liči, nego jeste jedna krajnja ekonomska i socijalna margina u kojoj opstaje jedna porodica tako što se snalazi krađom i nekim zaostalim penzijama. Jedna baka ima penziju svoga supruga, otac radi na gradilištu, majka radi u jednoj tekstilnoj fabrici, pronalaze još jednu devojčicu koju usvajaju i koja takođe se posvećuje tom porodičnom biznisu i pomalo u svojoj formi nekako i u tempu i u ritmu Hirokazu Koreda podseća malo i na jednog Čehova i više čini se bliži tom pozorišnom jeziku po svom mizanscenu nego filmskom, ali ono što je najveći kvalitet ovog filma je obrt. Ja ga naravno sad neću otkriti našim slušalcima, imaće prilike da sigurno još u nekoliko narednih dana vide ovaj
Evo, ja
film.
Sam popisala, Vesna, samo sutra, dakle, daje se i narednih dana, ali sutra ovaj film može da se vidi u pola dva u Kombank dvorani, u Fontani u pola tri, a u Domu kulture Studentski grad uveče u 9. Dakle, u jednom danu na tri mesta, u tri termina može da se vidi.
Može da se vidi, tako je. Taj sam obrt koji na neki način demaskira šta se zapravo krije iza takve porodice i demaskira te međuporodične odnose i na neki način govori o tome kako je biti biološki roditelj, a kako je biti roditelj koji je po onaj koji izabere da nekome bude roditelj. Na jedan suptilan način to Koreda otkriva, ali možda je bliže čak i po nekom senzibilitetu evropskom art filmu nego nečemu što mi očekujemo od Japana. I s te strane nam nekako možda i ruši iluziju o tome kako treba ili kako mi zamišljamo jednu savremenu japansku priču.
A ovo kada si pomenula kako izgleda Tokio u ovom filmu, neočekivano.
Apsolutno neočekivano. Ovaj,
slično Barceloni u filmu Injaritu, ovom prelepo, takođe.
Tako je,
da vidimo.
Beautiful. Tako je, jedna druga strana.
Barcelone koju mi nismo znali.
Ne, nečega što nije razglednica i nečega što nije eksploatisano u vizualnom smislu.
Dosta domaćih filmova na ovogodišnjem festivalu autorskog filma.
Tako,
na samom početku Teret.
Na samom početku Teret ja preporučujem takođe i Speleonaut Sonje Đekić koji se prikazuje u sredu. U pitanju je dokumentarni film o čoveku koji je 15 meseci odabrao da krajem 60-ih bude zatočen dobrovoljno u u jednoj pećini. A što se tiče Tereta, dakle, film koji je ogromne kontroverze napravio u medijima, nećemo sad naravno elaborirati tu temu. Ovo je prvi igrani film Ognjena Glavinić, ali na neki način čini nerazdvojni diptik sa njegovim prethodnim dokumentarnim filmom Dubina 2, koji je zapravo priča, kao i Teret, priča o suočavanju sa zločinima, što je česta tema postjugoslovenskih filmova, dakle zločini, suočavanje sa prošlošću i sa zločinima nad civilnim žrtvama svih etniciteta. To je na neki način i poziv autora iz regiona koji se bave ovim temama. U pitanju je taj čuveni slučaj hladnjača koje su sa Kosova odvozile leševe i da bi se prikrio zločin, oni su premeštani u Batajnicu kraj Beograda. Glavni junak je, koga tumači Leon Lučev, je jedan od tih vozača koji ne znaju kakav teret nose, i na neki način ovaj teret jeste i fizički i simbolički sve ono što ta generacija nosi sa sobom.
A kada je u filmskom jeziku reč, je li to dobar film?
Apsolutno. Znači, jedna je stvar koliko je ovo važan film u smislu angažmana političkog i socijalnog, a druga je stvar koliko je Ognjen Glavinić jedan od retkih domaćih reditelja, ja to zaista moram da kažem, koji suvereno vladaju filmskim jezikom. Dakle, ovaj rediteljski film nije scenaristički. Većina naše kinematografije, iako scenaristi nisu cenjeni u našoj u filmskoj profesiji, zapravo počiva više na tome šta scenarista kroz svoje likove govori i na koji način. Ovo je čisto filmski jezik koji samo je formalno u formi road movie-a, ali ti suptilni minimalistički vizualni znaci, to poštovanje kinematografskih kodova elementarnih koji se uči, koji bi trebalo da uče svi reditelji, njim je zaista Ognjen Glavinić, iako vrlo mladi, iako praktično debitant, suvereno vlada. Kad vi već u prvim kadrovima vidite jednog psa, lutalicu, koji ima zalepljenu na svom krznu jednu malu dečju lizalicu, to je kao u prvom činu vidite pušku na zidu, znate da će opaliti do kraja komada. Znači, nešto se iza toga krije, i kroz te najizgled suptilne znake on nam govori kakva je zapravo tragedija i šta se krije u toj hladnjači. To će otkriti i sam glavni junak Vlada tokom svog kontrainicijacijskog putovanja. Dakle, ne samo priča o suočavanju sa prošlošću, ne samo priča o kulturi sećanja, već i neka priča i o savremenoj generaciji koja ostaje, deci tih ljudi koji su ratovali na bivšim jugoslovenskim prostorima, i u tom smislu mislim da je jedan oko celokupan važan i naravno težak film iza koga ostaje onako da svi glasno govorimo o tome što ostavljamo svoje deci.
Mnoštvo filmova na festivalu autorskog filma punih nedelju dana traje u više prostora, dakle i u centru grada i na Novom Beogradu, više bioskopa, može svako da pronađe ono što ga zanima. Nije baš pregledan sajt, moram da kažem,
ali da, zato je ovaj papirni program
je bolji. Pošto na sajtu uz opis filma vi prosto nemate termine i lokacije, nego morate peške ono zapišete kako se film zove, pa da tragate po salama da nađete film koji hoće.
Deo nekog postmodernog procesa.
Ja bih se samo osvrnula i na nagradu koju Želimir Žilnik dobio na otvaranju festivala, nagradu za životno delo, i njegov film Najlepša zemlja na svetu. Gledalci mogu da pogledaju, evo recimo i utorak, priču o jednom afganistanskom izbeglici u Beču. Da, naravno, Žilnik nastavlja svoj rukopis doku igranog filma. I pomenula sam speleonauta Sonje Đekić, rediteljke. Pomenuću i predložiću slušalcima film rumunskog reditelja Radu Žudea, čiji opus je našim slušalcima dobro poznat. Gledali smo njegove takođe istorijski angažovane filmove na festivalu autorskog filma do sada. Njegov film se zove Ne zanima me da li ćemo se upisati u istoriju kao varvari. I preporučio bih i Suton, koji takođe nam predstoji u četvrtak, film Lasla Nemeša, svojevremeno dobitnika Venecijanskog lava, reditelj koji je takođe tada bio debitant. Ovog puta Suton se vraća još dublje u prošlost, u doba Austro-Ugarske monarhije.
Evo, ja ću tvojim preporukama dodati jedini ruski film na festivalu, zove se Ajka, a reč je...
Sergej Dvorceva.
Jeste, o filmu za koji je glavna ženska uloga nagrađena Zlatnom palmom u Kanu i film je dobio Grand Prix u Kodbusu, ako se ne varam, kao i film Mrtvi i ostali, brazilsko-portugalsku koprodukciju, koji se bavi večitom temom potrage za mrtvim precima, odnosno za kontaktom sa mrtvim precima. I zanima me veoma film Zaposlena, to je grčko-francusko-srpska koprodukcija.
To je isto debitanti u pitanju i to je film koji je nastao na radionicama baš nekada ranijih festivala autorskog filma.
Da pitamo naše gosta, nešto smo pominjali o tome koliko čitate, Miomir Petrović, gost emisije U prvih pet, ali koliko pratite film?
Pratim film i prosto moram da ga pratim. Od nedavno i predajem teoriju filma na Fakultetu savremenih umetnosti i ja jesam studije dramaturgije, da odmah otkrijem, upisao prvenstveno iz želje da se bavim pripovedanjem filmu, dakle zbog tog scenarističkog aspekta. Samo da kažem, ko to ne zna, na Fakultetu dramskih umetnosti je dramaturgija prosto dualni ili interdisciplinarni smer u kome se podjednaki broj stručnih predmeta odnosi na film sa onim predmetima koji se odnose na pozorište. Ja širam javnom mnjenju, ja sam poznati kao dramaturg i funkcioner u našim pozorištima, što je samo jedan deo sticaja okolnosti prvenstveno, ali dakle moj lični afinitet, što se naravno i vidi iz mog prozaističkog rada, jeste stalno poigravanje sa hronotopima, dakle sa mestima ukrštanja onog vremenskog i prostornog ciklusa. I ono što u prethodnom izlaganju je meni izuzetno interesantno i značajno, pa bi se samo malo referirao, to je jedna vrlo iskreno izrečena stvar o filmskom jeziku i o tome da je film teret, rediteljski film. Naime, ja ću samo proširiti to, naša televizijska produkcija takođe pati od književnog, ja nisam kontradiktoran sada zato što se bavim, ali ja se bavim prozom, od tog književnog pristupa, i velike neke ovako kontraverze koje su u poslednje vreme mnoge naše nove televizijske serije, koje se hvala Bogu snimaju s jedne strane, potresla, problem leži u tom. Problem leži u izostanku televizijskog jezika. Naime, ne sluša se uzalud na filmskoj i televizijskoj režiji, pa i dramaturgiji na Fakultetu dramskih umetnosti, televizijska režija odvojena od filmske režije, odvojena od pozorišne režije.
I odvojena od radio režije.
To jesu slične za laike, ali kao i svaka umetnička disciplina, vrlo posebne, osobite, jeli rekli bi braća Hrvati, načini pripovedanja. Ako je film, mi ga eufemistički nazivamo pokretnim slikama, onda postoji neka važnost u tome da su pod B slike i pod A pokretne, što ne izostavlja taj književni ili literarni narativ, narativ koji je prisutan i u konceptualnoj umetnosti, ali ga stavlja, ili bi trebalo da ga hipotetički, sad govorim kao pedagog, stavi na određeni, evo namerno biram reći, ne možda u drugi plan, ali u određeni plan. Mi naime patimo od te fuzije svih umetnosti, zbog toga su mnogi proizvodi u filmskom i televizijskom smislu izuzetno niskog estetskog kvaliteta, iz više razloga. Jedan od razloga je što smo gladni i što znamo da su skupe stvari, kao što su film, televizija i pozorišna predstava, kod nas retke i iznenađenje. I onda kada jednom pravimo kuvano jelo, daj da stavimo sve što imamo u kući u njega. To je jedan ljudski, spontani, psihološki razlog svih nas. Napomenuo bih da sam ja bio generacija sa, kada je reč o filmskoj režiji, sa onom klasom gde su bili Srdan Golubović recimo i Dejan Zečević, i napomenuo bih da, ako se ne varam, oni će me ispraviti, oko ovo slučaju je to bila generacija koja je nažalost diplomirala sa knjigom snimanja, jer do te mere 90-ih nije bilo ni uslova da oni diplomiraju
sa snimljenim filmom. Da.
Tako da hoću da kažem, to je možda ta glad koja je kod svih nas, čak ne govorimo o ovim mojim prijateljima u moje generacije, To je jedna stvar. I druga stvar je što je ovde, nažalost, umetnost mnogo više nego u doba socijalizma svedena u fenomenološkom smislu u jednu komesarsku igru, najčešće u jednu političko, da, ideološko zapravo, ne političko, nego ideološko kompromiziranje, i onda smo mi, nažalost, i navikli nove generacije da one očekuju isključivo liberalnu ili isključivo tradicionalističku angažovanost u novom umetničkom artefaktu. A onda se gubi ono o čemu treba da pričamo, a to je umetnička faktura. Ne lar pur lar, ali umetnička veština.
Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Poštovani slušalci, evo polako se bližimo kraju emisije U prvih pet, Radio Beograda 2 za 25. novembar. Miomir Petrović, roman Black Light. Ovaj vaš roman, da li smatrate subverzivnim?
Pa, ali svaki smatram roman, ne svoj, nego svaki roman koji volim. Generalno subverzivni, samo je pitanje, naravno, stepena.
U odnosu na šta?
Da. U odnosu na šta i na koji način angažovano. Ovaj je ponajmanje subverzivan zato što je najviše otvorena faktura. Da, šta hoću da kažem, u ovom samom zapletu vrlo je jasno na kakve civilizacijske norme, odnosno vaspostavljanje kakvih starih vrednosti autor prosto poziva svoje čitateljstvo. Dok je u nekim prethodnim, to opet zavisi od fakture, načina pričanja priče, to možda stilizovanije. Moj prethodni roman Kuća od soli, koji je sad doživio 6. izdanje, jeste takođe subverzivan roman koji ne govori samo o kolekciji Kneza Pavla i trilerskom nekakvom zamahu vezanom za sakrivanje slika iz kolekcije Kneza Pavla od nacista, nego i o nama samima i u ovom trenutku. Dakle, svaki put kada se pisac stavi u situaciju paraistorijskog romana ili parafuturističkog romana, namerno govorim para, on govori o iz sadašnje perspektive da bi rekao svom plemenu nešto onome što nas danas tišti. I u tom smislu ja imam taj odavno čak i osvešćeni epski i ritualni pristup čitaocu. Ja ga poštujem zato što poštujem njegovo estetsko biće. Ja pokušavam da ne dam integralno označitelja. Ali svakako da pisac uvek postavlja dovoljno znakova pored puta dok se brodi kroz njegovo štivo da napomene, a zašto je to u ovom trenutku tebi dok čitaš ovu knjigu životno važno, iako se ne tiče tvog vremena ili čak tvoje geografije.
Mislim da će čitaoci prepoznati. Hvala vam što ste bili gosti emisije U prvih pet.
Hvala vama, zadovoljstvo kao i uvek.
Bio je to Miomir Petrović, a mi smo danas za vas prokomentarisali koncert Stefana Milenkovića, premijeru Petrinog venca, Anatomiju leta, izložbu u Muzeju vazduhoplovstva, predavanje grčkog arhitekte Stavridisa i početak festivala autorskog filma. Razume se preporuke za roman Black Light Miomira Petrovića, a meni ostaje da vam kažem da su danas sa vama bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Marija Vitas i Sanja Milić, koja vam u njihovo i u svoje ime kaže do slušanja.
There are some folks I used to know, used to smile